Sulmet kundër vendeve të krishtarët e kultit janë goditur 6 kishën në Bagdad, një sot paraditën në Mosul, në verit e vendit ku është palur ndalimi i qarkullimit. Ndërka që lindë pyetja, pse shpërtheu kjo val e re e dhune kundër të krishtarëve? 4 të vdekur e 34 të plagosur në 6 atentate kundër kishave të krishtarëve në Bagdad, në mjetë së shtunës e së djeles në të gjitha zonat e qytetit.
Sulmi i fundit të mbrëm rreth orës 23 kundër kishës së Shën Josefit në lagjen perëndimore, ndërmjet kishave të goditura edhe ajo e Shën Maris ku kremtonim Zot Shlemon Varduni, peshgull ndihmës Kalden kryeqytetin irakian, mbrëm pranë Kirkukut të ranë një prit edhe Aziz Raskonisan, përfaqësues i shquar i Bashkisë Krishtere të Domizit pranë Kirkukut.
E sot paraditin një lajmë tjetër i hidhur për të krishtarët e Irakut. Një autobomb shpërtheu në lagjen Faizalia të Mosulli duke dëmtuar rënd si kishën e Zojës e Fatimes, ashtu dhe gjamin shiite për Brisaj, për Fatimir pashkaktuar viktima. Për të kujtuar pastaj edhe bomba vendosur në një rrugë të provincës Dhidkar në jug të Irakut nga shpërthimi se cilës shpëtoi për mrekulli makina me të cilën udhtonte ambasadori amerikan Christopher Hill.
Lindë në mënyrë të natyrshme pyetja, pse ky shpërthim i ri atentatësh kundër të krishterëve? Disa hamendsojnë se në këtë val të re ka gisht Al-Qaida, ndërsa të tjerë e shikojnë lidhur ngushtë me zgjedhjet provinciale në Kurdistanin Irakian si paralajmërim për zgjedhësit e krishterë. Atentatet kundër krishterëve janë atentate kundër mbar popullit irakian, për këtë është thellësisht i bindur Monsinjor Filip Najim, përfaqësues i Patriarkatit Kaldeje të Irakut, pranë Cilisë së Shenjtë e vizitator apostolik për besimtarët kaldej në Evropë, intervistuar nga Radio Vatikani.
È un attacco disumano per rallentare il processo della pace.
Është një sulm njerëzor për të ngadalësuar procesin e paqes dhe stabilitetin e vendit. Duan t'u kallin të merrin njerëzve, sidomos të krishterëve që të largohen sa më parë nga Iraku. Sulme ka pasur edhe në Mosul ku godit një xhami bri kishës e cila u dëmtua ashtu si dhe kisha. Është më së qartë se sulmet drejtohen kundër etnive që përbëjnë popullin irakian, prandaj është sulm kundër vetë Irakut e kundër popullit të tij, i cili një ditë do të mund të radhitej përsëri në gjirin e bashkësisë ndërkombëtare.
Pak më parë, trupat amerikane u tërhoqen nga rrugët kryesore qyteteve irakiane. Kjo mund krijojë idenë se sulmet po kryen nga grupe, forca e cilve u duk se kishte shterruar. E keni edhe ju këtë përshtypje apo keni frikë nga një valje re dhune?
Certamente hanno preso vantaggio di questo lasciare dalle truppe americane lì città.
Sigurisht e shfrytzuan këtë tërheqje të trupave amerikane nga qytetet. E sigurisht janë forcat e errta që veprojnë kështu. Këto bombardime, këto sulme nuk i ka bërë kurrë vetë populli irakian. Realiteti tregon se muslimanët e krishterët në Irak kanë jetuar gjithnjë në një atmosferë tolerance, kanë qenë gjithnjë të bashkuar dhe kanë ndërtuar krah për krah këtë vend që sot forcat në fjalë duan ta shkatërrojnë. Nuk duhet harruar, krishterët janë edhe irakian.
Ju në të kaluaren keni theksuar se sulmet e tilla kanë objektiva fetare, por edhe se synojnë ta zhdukin inteligjencën në Irak.
Certamente perché abbiamo visto che tantissimi iracheni professionisti.
Sigurisht, sepse kemi parë shumë e shumë irakian profesionistë botës e kulturës e të shkencës duke u larguar nga vendi. Janë sulmuar profesor universitar, mjek, inxhinier e madje edhe vet universitetet e shkollat për të goditur kështu edhe trinj që duan të avijojnë jetën e tyre në mënyrë normale në shërbim të ndërtimit të një të ardhmje më të mirë në vend. Janë goditje kundër vet bashkësisë irakiane. Këto forcat e errta që po dalin përsëri në skenë s'kanë bërë tjetër veç se ta ngadalësojnë armërinë e këtij vendi e po të vijojë kështu do ta ndalojnë fare. Mira e mira vetë po largohen nga Iraku. Iraku po humbet trurin për të krijuar terren të lirë pikrisht forcave të errta, gjë që nuk është tipike vetëm për vendin tonë, por për të gjitha vendet ku këto forca të errta duan të sundojnë të patrazuara. Prandaj duhet ndërhyrë sa më shpejt për të dhënë fund këtyre goditjeve kundër popullit të pafajshëm irakian sepse ka vuajtur edhe tepër nga një situatë e tillë.